Hello, ድምፅ አሜሪካ። አብ ተፈላለየ ጊዜ መልእክቲ ሰዲደልኩም ክተቅርቡ ለየ ካልኩም እንታይቲ ምክንያት ናባኹም ገርፎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወርሒ ወርሒን ፈርቃን ጀብ ንጉዳይ ኣቡነ ኣንቶንያስ ኣመልኪትኩም ባዕሎም ከሰስቲ፣ ባዕሎም ፈረቲ፣ ባዕሎም መስከርቲ፣ ባዕሎም ኣሰርቲ ካብ ዝኾኑ ወገናት ኣቅሪብኩምና ነኩም እሞ ቃል ኣቡነ ኣንቶንያስ ካ ሒዘልኩም ክመፅእ ኢሉ ወኪልኩም ብርሃነ ስጋር ሕጂ ተሰዊሩ ይርከብ ኣሎ። እንታይቲ ምክንያቱ ብድርፊ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ክዛረብ ክኽእላሉ ስለምንታይ ከቅርብ ዘይከኣለ ስራሕ ጋዜጠኝነት ስለዘይኮነ እዚ ስኻትኩም ንሱን ክሓስበሉ ዘለዎ ጉዳይ እሞ ተኻለ መጠን ምክንያቱ ክገልፅ ክኽእል ኣለኹ። የረን መለይ ስመይ ኦርዮን ይበሃል ካብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና።
ሰላም ንኩላትኩም ኣብዚ ናይ ሰሉስ ዝኮነኹም ኤፋ ሰዊት መዝገቦ ሓዳሽ ደርፊ ኣውፅያ ዝበልካ እያ ሓዳሽ ደርፊ ኣይውፀትን ትብርብር ኣቢላ ጥራይ እያ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ኤርትራውያን ዝድረፍ ነበረ ደርፊ ደጊማቶ ሓሪረይ ሓሪረይ መንዲለይ ምሳይዝሪ እንዳተባለት እያ ዝድረፍ ነራ ቀደም ኣብ ኤርትራ መልሻ ከዓ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ዜማ ሰእትወሉ ናይ መወዳእታ ዝገረመትኒ ከዓ ነታ ናይ ቪቶርዮም ብርናፈለትዮ ትቆለይ ትቅመመይ ዝብላ ዝነበረ ንሳ ከዓ እንታይ ኢላስ ኣታዮ ናፈለትዮ ትቆለይ ትሕመመይ ኢላቶ ኣብ ደርሲ ምምራቲ ጥንቁሓ ዳኹኑ ዘመስሊ ካብ ቦስተን ይቀኒየለይ ሳው
ጠናሃበለይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍ ትግርኛ ሰዊት ደጋኺ ናይ ገንዛ ርእስኺ ዜማን ግጥምን ክትሕዚ ዝለመፀ ኮይኑ ስማዕኒ እዛ ሕጂ ብማዓልቲ ዝተደረሰት ደርፊ ባእኺ ናይ ታረቀ እምበር ናትኪ ኣይኮነትን ምናልባት ናይ ግጥምን ዜማን ኣቕሚ እንተዘይብልኪ ሓድሽ ካልእ ክህቡኺ ተዝሓቲ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እዛ ደርፊ እዚኣ ብሓቂ ናይ ታረቀ ምኳና ኣፈልጠ ኣዝየ ኢኻ ዝፈትዋ ነይረ ብታረቀ ሰሚዕያ ስለዝነበርኩ ሕጂ ብኣኸ ክሰምዓ ከለኹ ባህ ይበለንን ዋላ ዜማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንተኾነ ባህ ይበለንን ትድምፂ ክፅቡቅ ግን ናትኪ ተዝኸውን ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ድምፂ እዩ ዘለኪ ግን ናትኪ ግበሪ እጃኺ ናይ ሰብይ ተውሰሊ ፒስ